подкасты «Радио Свобода».
Дональд Туск стал новым прем'єр-міністром Польщі. За його проголосувала більшість депутатів польського сейму. У початку 2000-х років Дональд Туск навідував Білорусь, а ось у 2007 році білоруські поміжники його не опустили і потлумачили це тим, що він знаходиться у списі особи, яким знаходження непожаданное у Білорусі. Інакше кажучи, тоді білоруські влади заявили, що він погрожає конституційному ладу у Білорусі. Чи зміниться це тепер? Про це ми поговоримо сьогодні у програмі «Свобода преміум». З вами Дмитрий Гурневич. А розібратися у цьому мені допоможе Руслан Шошин, журналіст польського видання «Річ Посполіта». Привітання, Руслан.
Привітання, Дмитро, вітаю.
Дональд Туск заменяє на посаді прем'єра Матеуша Моравецького, представника консервативної партії «Права і справедливість», яка, хоча і виграла ці вибори, все ж таки не змогла урад більшості сформувати. Давайте спочатку одне питання про урад Моравецького. Як у Польщі ввогалі оцінюють ягоную і білоруську політику, і увогалі політику цього ураду увогалі?
Ну, калі казаць пра беларускую палітыку, мы яе можам ацаніць, як людзі, скажам так, заінтарэсаваныя гэтай справай, бо для большасці палякаў, канешне, тут гаворка ішла пра палітыку ўнутраную перадусім, і таму ПіС прайграў выбары, таму што дапусціў вельмі шмат такіх памылак на працягу апошніх гадоў, якія датычаць ўнутранай палітыкі. І тут гэта было галоўны фактар іх пройгрышу ў выбарах, пэўна, паўстане не адна кніга на гэтую тэму, як прайграць выбары. Бо їх, конечно, можна було б і не проігрувати, коли б усе ж таки про ці гади ПіС хоча б не там перебудовував судов, каб не перетворали телебачення державне у прес-службу уряду, каб не, наприклад, не робили таких різних гвалтовних рухів у бок таких уражливих тем, як аборти, як справи жіночі, які, конечно, лепш не стварати за тих темов нікую агульна краєву дискусію, бо за це нічого добре не виникало. Ну і, звісно, вельми шмат інших помилок. І при гэтым усім були, звісно, і плюси, були позитивні аспекти хоча б соціальної політики, була підтримка різним групам насельництва. І тут, звісно, і вписується в гэта і білоруська повестка, скажімо так, питання білоруської демократії, свободної Білорусі, були підтримки гэтых всіх ініціатив. Гэта я маю на увазі передусім, ну і той же телебачення Білсад, і тыя ж ініціативи, які існують у Варшаві, вони ж усе існують в основному за польські гроші. І гэта так само варто признати, що калі б не гэтыя польські фінансові, ну, не та підтримка фінансова з боку польського уряду у ініціативи білоруські демократичні ініціативи, ну, звісно, більшість їх бы их сегодня не існавала. Треба тут признать это открыто, что без этой подтримки шмат бы этих инициатив не існавала, и махчима там, окромя офису Светланы Тихановской у Вильни, то может б тут бы особливо ничего бы не было. Тому тут как бы есть вельми шмат разных культурницких организаций, белорусских организаций, белорусский дом, разные тут інші, ну, люди ведають гэтыя назвы, не всі хочуться називати. І тут гэта все існує за кошт підтримки і городських уладов, і польського уряду. І, звісно, тут гэта політика була однозначна. Підтримувати демократію, не підтримувати як би Лукашенку. Було по-розному, звісно, на початку.
Менавіта, я хотів би сказати, бо є і фотоздымки, і відео, як Матеуш Моравецький, ще не будучи прем'єром, здається, тоді був віце-прем'єром, він наведував Менск, сустракався з Олександром Лукашенком. Більш за то, на сторонках Совєтської Білорусі вийшов програмний великий артикул, здається, навіть на першій сторонці Моравецького про відносини з Білорусію, ну, на першій економіці. Зрозуміло, говорка велася про неке економічне супрацовництво. Чи удавалося тоді уряду Моравецького якось зблизити Польщу і Білорусь, відкрити некі нові відносини, бо це відбувалося після так само і санкцій, які були, і сапсованих відносин.
Ну, гэта была вельмі вялікая геапалітычная гульня. Тут гэта не, я не думаю, што тут быў элемент толькі польскі. Польша глядзела шырэй, і тут справа была перадусім, калі мы добра памятаем пра энерганосьбіты, а менавіта пра вайну Лукашэнкі з Пуціным вакол нафты. І тады з'явілася пытанне, каб Лукашэнка атрымаў альтэрнатыўныя шляхі пастаўкі нафты, нафты амерыканскай праз нафтапорт у Гданьску, і польскую інфраструктуру з таго, што я ведаю, цягнулі на ўсход. Гэта нават атрымала фінансавую падтрымку, і былі канкрэтныя працы пра па тым, каб была магчымасць проста пампаваць нафту ў бок Беларусі, якбы на ўсход. Гэта, канешне, быў бы вельмі вялікі ўдар па Пуціну і па яго прысутнасці ў Беларусі, бо давайте ўявім, што на НПЗ з'яўляецца ў Мозырыце, Наваполацку з'яўляецца амерыканская нафта. Но гэта, канешне, па-першае, іміджавы калапс. Гэта вельмі моцна пра, ну, гэта было ўсё прадумана, гэта была вельмі не глупая палітыка з боку таго ж тады, таго ж Лукашэнкі, таксама гэта была спроба паказаць Расіі, што ён мае нейкія магчымасці, нейкіх сяброў захаду атрымаць, і гэта падтрымаў ён, канешне. І гэта толькі мы ведаем, чым гэта скончылася, як гэта ўсё скончылася ў 20-м годзе, як гэта ўсё было проста перакрэслена і паводзінамі дыктатуры Лукашэнкі. Але гэта былі планы па, я б сказаў, што больш эканомікі ў гэтым было, каб была магчымасць праз Польшу кіраваць нафту ў іншы бок, і тут проста была альтэрнатыва на будучыню, якая, ну, як мы сёння бачым, напрыклад, для той жа Польшы гэты і нафтапорт, і ўся гэта інфраструктура, якая была збудавана на працягу многіх гадоў, яна сёння ратуе Польшу ў варунках, калі, канешне, ідзе вайна, і гэтыя пастаўкі з Расіі абрэзаныя, абмежаваныя да нуля. Гэта, канешне, вельмі важны аспект, і для Лукашэнкі гэта, вот, я думаю, яго тады спрабавалі неяк, скажам, выцягнуць з гэтай расійскай паскі, з расійскай гэтай залежнасці, таму што нехта на Захадзе палічыў, што гэта сапраўды той момант, калі можна яму эканамічна прадставіць нейкую альтэрнатыву, і ну, мы ж чулі тады, бачылі, якія былі рухі з боку Менску, так і ось, як слушна кажаш пра гэтыя публікацыі, таксама візіт быў Мясніковіча ў Варшаву, я з ім размаўляў нават тут, гэта было вельмі цікава паслухаць, як тут Беларусь праводзіць многавектарную палітыку, і гэта часта я чуў ад палітыка з Сярэдняй Азіі, з Каўказу, дзе не ўсім дэмакратычныя сілы кіруюць, але не заўжды вот эту многавектарнасць прасоўвалі наперад, і там сапраўды гэта многавектарнасць была і ёсць нават, як мы сёння бачым, у тым жа Азербайджане. Але пра Беларусь, конечно, тады гэта было экзотыка, гэта чуць. Ну, это ўсё што мінулае.
Руслан, менавіта, а ці уяўляеце вы сёння, што ці той самы Мясніковіч, ці магчыма хтось ужо іншы, хто займае гэтую пасаду, там Андрэйчынка, напрыклад, прыедзе зноў у Польшчу пасля таго, як Дональд Туск стане прэм'ер-міністрам?
Не, я думаю, што не прыедзе, таму што гэта, я б тут не спадзяваўся б нейкай лібералізацыі стасункаў ці зацяплення, прабачце, стасункаў, таму што, па-перша, Анджэй пачаў бы сядзець у турме, калі б у Менску хтосьці хацеў сапраўды гуляць у пацяпленне стасункаў, то ўжо б даўно б яго выпусцілі, і гэта трэба было б зрабіць.
Ну, гэта можа яшчэ адбудзецца, таму што афіцыйна Дональд Туск стане прэм'ер-міністрам, прыме прысягу толькі заўтра.
Ну так, гэта праўда. Магчыма, так адбудзецца. Калі так адбудзецца, калі тэарэтычна, скажам, уявіць, на бліжэйшыя дні Лукашэнка выпускае Анджэя Пачобута і некалькі іншых палітвязняў, ну, канешне, гэта, я думаю, на маю думку, яго абароніць перад, скажам, пагаршэннем стасункаў. Перад пагаршэннем стасункаў, з абвастрэннем гэтых стасункаў і, магчыма, новых санкцыяў. Таму што, як ведаем, новыя ўлады, новы ўрад, гэта заўжды новая, як кажуць, па-простому новая мятла. І тут таксама ў іх можа быць нейкія думкі, як ажывіць тэму беларускую, як ажывіць тэму Анджэя Пачобута. І гэта тэма вельмі балючая. І, канешне, гэта ніхто ў Польшчы не пакінець. І для новага ўраду, канешне, гэта будзе аргумент, каб на Лукашэнку звярнуць увагу у негатыўным сэнсе, таму што я не бачу тут нейкае зацікаўленне, асабліва яго дыктатурай. І вот нават у прамове Туска мы не пачулі нічога пра Беларусь. Тут якбы адназначная падтрымка для Украіны, адназначна ўзмацненне падтрымкі для Украіны ў вайне з Расіяй, але Беларусь неяк тут не прысутнічае ў гэтым кантэксце. І канешне, у негатыўным кантэксце яно можа з'явіцца для Лукашэнкі, таму што бліжэйшым часам, я думаю, журналісты іншыя нагадаюць Туску, якія праблемы з накірунку беларускім і што трэба пільна вырашаць, от вырашэнне Анджэя Пачобута, іншых палітвязняў. І гэта, канешне, было б нейкім такім сігналам, але візітаў я не думаю, што тут візіты нейкія магчымыя, мяжа зачыненая. Адзінае, што тут пры нейкім самым пазітыўным сцэнарыі, калі б Лукашэнка пачаў выпускаць людзей і пачаў хаця б нейкую такую тэндэнцыю да затрымання рэпрэсіяў, то магчыма падчыніліся памежныя пераходы, бо гэта, канешне, рэальна. Вот гэта рэальна чыніць
памежныя пераходы. Менавіта, вось ці была б палітычная воля ў Варшаве змяніць і рыторыку, і паводзіны, калі б сапраўды Лукашэнка вызвалі Пачобута, бо пра гэта ўжо гаворыцца больш за месяц, калі выбары ў Польшы адбыліся, што гэта можа сапраўды моцна змяніць сітуацыю ў адносінах.
Ну так, я думаю, што ён павінен выпусціць не толькі Пачобута, але таксама іншых палітвязняў. Хаця б нейкую частку палітвязняў, таму што, зноў жа ж, калі выпускаюць толькі Анджэя Пачобута, то таксама гэта... Ну, правабаронцы і іншыя людзі не ўспрымуць неяк усур'ёз, як нейкую тэндэнцыю да зменаў, скажам так, нейкіх зменаў у галаве Лукашэнкі, таму што гэта будзе адназначна адабрана, што гэта проста спроба неяк перакупіць, скажам так, палякаў, перакупіць польскую грамадскую думку, а гэта не зусім так, бо тут можа быць вызваленне аднаго Анджэя можа быць замала, хаця гэта будзе вялізны крок наперад, бо ніхто з беларускай турмы не выходзіў на сваіх на варунках якбы сваёй, ну скажам так, Анджэй Пачобут мог выехаць некалі на пачатку яшчэ затрымання там за мяжу. Анджэй Пачобут ён не напісаў прашэнне памілаванні. Анджэй Пачобут застаўся ў вязніцы са сваёй годнасцю, са сваёй праўдай, яго ніхто там не зламаў, і гэта, канешне, яго вызваленне было вялікай, скажам так, ну, надзеяй для грамадства, што ўсё ж такі, ну, ёсць мужныя людзі. Ёсць людзі, якія выходзяць. І тут якбы было б, канешне, гэта святло, першае святло ў такім чорным тунэлі гэтай усёй, на ўсёй гэтай дрэннай гісторыі Беларусі апошніх 2 гадоў.
Руслан, вось Лукашэнка за апошнія некалькі месяцаў не аднойчы ўжо ўзгадваў Туска, і кажучы пра адносіны з Польшай, што вось калі б ён прыйшоў, магчыма, трошачкі, але не надта моцна, адносіны б змяніліся. І за ім гэта вельмі часта паўтарае таксама і прапаганда ў Беларусі, што сыход Маравецкага і прыход новага ўраду, ён зменіць сітуацыю. Адкуль увогуле, на вашу думку, такая рыторыка, што вось такі прыход Туска можа штосьці змяніць? З чым гэта звязана?
Яны асабліва не разумеюць сітуацыі ўнутранай ў Польшы, яны не разумеюць сітуацыі ў Еўропе. Яму нехта там падсоўвае на стол нейкія рапарты, нейкія нататкі, каб, скажам так, спадабацца дыктатару. І гэта выглядае на тое, што такое нейкае паверхнаснае разуменне ўнутраных працэсаў. Сапраўды, нікаму ў Польшы з ўраду Туска не трэба дыктатура Лукашэнкі. Гэта Лукашэнку трэба шукаць магчымасцяў, шукаць варыянт, каб неяк выходзіць з гэтага вот багна, ў якое ён загнаў краіну за апошнія 2 гады. Гэта ж не Польшы трэба. Польшы, давайте звернем увагу, на што скіраваная сёння Польша. Польша, яна скіраваная на супрацу, я кажу пра Польшу Дональда Туска, з Германіяй, Францыяй, карацей, па вяртанне да вермахскага трыкутніка, карацей, да фармату супрацы з моцнай старой Еўропай. Тут скіраваная будзе асноўная ўвага замежнай палітыкі Польшы, і калі мы сёння, напрыклад, не пачулі нічога ў прамове Туска пра трыкутнікі, міжмор'е, пра вышэградскую групу з Венгрыяй, са Славакіяй, якая можа быць супраца рэгіянальная, калі мы бачым, што робіць Венгрыя, мы чуем, што кажа прэм'ер Славакіі, гэта ўжо, якбы, я думаю, мёртвыя праекты, і, на жаль, можа не на жаль, але калі ўрад ПІС зацыкліваўся, кумуляваў сваю ўвагу, канцэнтраваў на гэты этих региональных проектах копнеек выбить свою позицию в конфликте с великими гульцами Старой Европы, то тут наоборот, тут как бы Туск однозначно демонстрирует, что мы будем часткой этой Европы, будем разговаривать напрямую с Германией, мы сотрудничаем с Германией, мы вертаемся до сябровства с нашими традиционными партнерами. Ему, Беларусь Лукашенко, ничего не потребное. Товарооборот мизерный. Никаких интересов экономичных тут так само нема. Это, коли поравнать товарооборот с Германией, то тут больше за 100 миллиардов евро товарооборот в год. С Лукашенком у лепшие часы, у самые чудовные часы такой отлиги, скажем, Лукашенко с Европой, это были 5, коли не помыляюсь, а может 6 миллиардов доляров. Про что мы говорим? Сегодня это Лукашенко треба шукать выходов на Варшаву и пропоновывать форматы некого, скажем, вертания хотя бы до некого суиснования, суседского суиснования. Коли этого не будет, то, конечно, его будет далее поглинать Россия. Польша будет заниматься своими справами и концентрироваться на супраце с Европой и концентрироваться на узмацнению европейской одиности, бо проблема тут хапая уласных своих, кроме проблем у замежных. Замежные проблемы отыдут на инший бок. И коли этим одиной проблемой будет только Украина и поддержка Украины. Тут для как бы, Лукашенко месяца однозначно не будет, как кто-то просто гублял час на эти некие там заявы, бо за этими заявами не идут никакие конкретные кроки. Коли бы за этим пошли кроки, коли бы за этим, например, у рамках некой доброй воли выпустили людей, то, конечно, это могли бы на это вернуть. Журналисты увагу, а про журналиста увагу звернет на это урад.
Давайте еще поговорим про нового министра замежных справ. Официально он, хочется, завтра вступить на посаду. Это Радослав Сикорский, министр замежных справ у будущем ураде, который уже был министром и был на вот Минску, приезжал с немецким коллегом Гвидо Вестервеле, и они пропоновывали Лукашенко несколько миллиардов евро взамен за демократизацию Беларуси, а позднее был 10-й год. Позднее Сикорский проновывал лёс Лукашенко с лёсом Караджича або Милошевича. Правда, у 20-м годе, когда были протесты, он все ж таки пропоновував перемови з Лукашенком, з офіційними чиновниками у Мінську. На вашу думку, який може бути його непідход зараз до вирішення цього питання? Бо для його Білорусь не чужая, хоча б ще у тим випадку, що його не род походить з Білорусі з-під стовпців, а його не жінка, відома американська журналістка Неплбаум, так само має корені під Кобрином. Ні, у самім Кобрині.
Ну, это вельми важно, я думаю, але все ж таки, ці гэта настолько важно, як, наприклад, вось походження зятя Трампа, так, ці, бо гэта, конечно, істотно, гэта все вельми цікаво, але гэта чалавек вельми моцна заходні чалавек, вельми моцна празаходні чалавек. І так само тут, як би, я не думаю, що ініціатива уточнення до Лукашенки, до Білорусі Лукашенки буде йти від Сікорського, тому що ему придется разбираться с такими проблемами вялизными после ураду ПИСу, коли казать и про европейский керунок, коли казать про американский керунок, про то же сегодня так само вот Туз сказал про треба рихтоваться до того, что может привести Трамп. Ну, так не на упрос, а на это как бы на мякал, что треба узмацнять свою армию, узмацнять свои силы узброенные, рихтоваться до таких сценаров повертания Трампа. Тому, конечно, Сікорському придется шмат вирішати питання і шмат чим займатися на заходніх керунках. Але по Білорусі тут, я думаю, що все буде залежати так само від активності демократичних сил. Чи буде ця активність, ну, якби, треба буде, по-перше, будувати відносини з новим Міністерством заміжних справ у Польщі. Тут однозначно Сікорський з'являється чоловіком, який человек не чужий белорусской демократии и однозначно это треба будет вертать, але треба разуметь, что минуло 8 годов и на протяжении этих 8 годов той же Сикорский занимался чем-то совсем иншим. Треба это все как бы, но стосунки белорусской демократичной супольности придется будовать по-новому, придется будовать от нуля. Тут нема таких мощных институтов улады, як у США, там, де где, скажем, есть некая такая вот протяглость, память, где приходит новая администрация, или застаются, скажем, некие уже как бы проекты, которые идут далее, тут будет, я думаю, полная перестановка у Министерства замежных справ, бо как раз Министерство замежных справ были опошние аферы, связанные хотя бы с теми визами, и тут это так само причинилось до того, что ПИС проиграл выборы, это так само был чинник, який имел значение, и тут они, я думаю, не покинуть, коли казать про урад Туска, то они не покинуть МСЗ в таким стане, яким он есть, это будет полная перебудова, измена амбассадоров, измена дипломатов на самых важных керунках, будут новые люди, вице-министры, керовники, я думаю, департаментов, я этого не ведаю, но я просто бачу, як гэта адбываецца тэндэнцыя, якая ідзе, таму што тут будзе поўнасцю новая замежная палітыка. І, канешне, калі казаць пра каштоўнасці, яны застаюцца тыя ж. Мы можам смела казаць, што каштоўнасці тыя, гэта не нейкі ўрад, які там прыходзіць з радыкальна іншымі думкамі. Тут будзе падтрымка беларускай дэмакраты, але трэба гэта ўсё нанова будаваць. Гэта не так, што
але ты сама прабач, і праблемы і застануцца старыя. Таму што застанецца, напрыклад, праблема на мяжы з Беларусю, адкуль штодзённа пранікаюць мігранты, якіх Польша не запрашала, у якіх няма польскай візы. І калі ПІС спрабаваў выконваць сваю стратэгію адносна іх, тады ўсе крытыкавалі ўрад Маравецкага. Ці, на вашу думку, у ўраду Туска можа быць некі іншы падыход? Бо які можа быць падыход, калі тваю мяжу штурмуюць? Ну, просто не пускаць. Ці штосьці новае мы ўбачым? Бо Польша адкрыта называе гэта дзеянне з боку Беларусі гібрыднай вайной супраць Польшчы.
Ну так, это докладно так. Тут, я думаю, может измениться, конечно, подход у тем, что я вот, как чую, что сказал Туск про миграционный кризис, это вертание до супрацы с Европой в этом питании. Это не замыкание своих межов только для себе, и не как не створилось, в Европе уже створилась ситуация, что каждый не повинен вырашать сам по себе, але Европа хочет, конечно, одного голоса. Хотя бы вот приклад Италии показывает, что тут самостоятельно этих питаний Украины не вырешать. И тут треба будет допомагать Италии, так само треба будет и допомагать Европе, Польше, как бы это питание не покидать только для польских как бы служб, и как бы это питание, конечно, было не консолидоваться. Ці это означает, что Польша будет принимать частку мигрантов, я этого не ведаю, но я думаю, что это будет неяк отбываться, может неяк больше некой системной, может, працы будет, может, больше заангажованности Европы будет в это питание. Бо дагэтуль это выглядало так, что Польша нечто робить, Польша сама ведет некую политику на этой мяжи. Были критики, были, мы ведаем, и гучный фильм Агнешки Холланд про эту справу. И тут как бы все это отбывалось в межах только Польши, и, конечно, Европа к этому приглядалась, как бы питание это не дотычило Европы. А тут Туск хоча, каб усё ж такі Европа была заангажаваная ў гэтую справу, каб Европа таксама прымала рашэнні, што з гэтым рабіць і як з гэтым быць, а гэта азначае, што таксама і Польшчы прыйдзецца ангажавацца ў некаторыя справы, якія, напрыклад, датычуць іншых краінаў, там, дзе іншыя краіны маюць праблемы з міграцыйным крызісам. Так, тая ж вось Італія, гэта самы просты прыклад, як па 5 тысяч чалавек прыязджае ў дзень. Гэта непараўнальна з тым, што мы маем тут на ўсходній мяжы. Там 5 тысяч человек в день приезжает, и вот что с ними робить, куда этих людей девать, так? И коли без солидарности европейской, без некой того миграционной политики супольной, то тут питание, конечно, почне обвостраться, каждая краина почне выражать сама по себе, почнутся зачиняться межи, уже отбывалось, мы назирали это опошними как бы 8 месяцами, где Германия уводила некие там контрольные пункты, тут начинается, это все, конечно, вписывается супер у повестки у Кремля, как вот такие моменты подогревать, разогревать и поделить Европу, как каждый начал говорить, что моя хата с края, и тут как бы нема, и, конечно, тут начинается конфликт, распад Европы, и все. И когда Европа не будет это супольно выражать, когда не будет супольно механизму, то, конечно, это уже просто как бы будет идти дорогой конца. ПИС был за тем, как, конечно, каждый выражал сам по себе, как мы вот тут моцно все тримали, как бы тут свой замок, свои муры, все. А для Туска это, конечно, больше решающее питание, и он хочет заангажировать в это все Брюссель. И коли он как бы для Брюсселя открытый, коли Брюссель это, скажем, его воспринимает как человека не чужого, как европейского человека, человека частка вот этой супольности второй Европы, вот так хочет Туск себе позиционовать. И он хочет быть часткой второй Европы, не новой Европы, где кто-то там, скажем, новая краина, якая повинна слухаться старейших у некой там интеграционной структуры, а он хочет, как он был часткой из этой старой Европы. Как не свариться, не укидывать некие там свои камяни, а как просто с его голосом лечились, а лекали, как он так само лечился с голосом меньше.
Дякую, великий Руслан. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был журналист польского издания «Жечпосполита» Руслан Шошин. А для вас в празе працевал я, Дмитрий Гурневич. И вы глядели «Подели комментар» на канале «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». І сьогодні мой суразмовця, драматург, лектор Єльського університету, сябра координаційної ради Андрей Курейчик. Спектакль по ягодній п'єсі «Ображений Білорусь» днями з поспіхом пройшов у Каліфорнії. Добрий день, Андрей.
Добрий день, я ще йде і буду йти аж до 17 снежня.
Я якраз і хотіла почати розмову з ваших білоруських активностей у Каліфорнії, з театральних постановок, публічних дискусій. Я сачу за вашими соціальними сітками. Бачу, розкажіть, калі ласка, про все.
Так, я бачу одну из таких миссий, которые тут я могу выполнять, пока не вернусь в Беларусь. Это распаўсюд информации про наш супротив, протест, про то, как белорусы змагаются за незалежность и демократию. Я могу это робить больше у академической сферы, бо працую у Ельском университете, и тому вот апошние месяцы я такие намагаю великие усилия, как проводить великую колькость, уже навод больше 10-15 сустреч с выкладачами и выкладчиками и студентами у разных университетах. И коли у меня есть аж нагода, вот, например, как спектакль, премьера которого отбылась 17 листопада тут у Санта-Моницы, у Лос-Анджелесе, вось гэта дае такую нагоду, каб праехацца тут па ўніверсітэтах і паразмаўляць са студэнтамі і выкладчыкамі. Я быў тут у Памона коледж, у Южна-Каліфарнійскім універсітэце, будзе сустрэча ў UCLA і іншыя. І вось гэта такім чынам. Ну, а што мы можам рабіць зараз? Трэба неяк фокусаваць нашы зусілля і інфармацыю для тых, хто далёк от нашей повестки, бо зараз великие, вы ведаете у свете проблемы, и окромя Беларуси, и арабо-израильские конфликты, Украина и иншие, и мы зникли с радаров, ось тотали, як тут кажут.
Вы как раз мое питание продухилили, я и хотела запытаться, что можно робить, коли тема Беларуси теперь, как бы, ну, не перша сная, может, изусим, як вы кажете, зникла с радаров,
Вот, верыючы, мне здаецца, павінна рабіцца зараз. Па-першае, самі беларусы павінны не гуртавацца, аб'ядноўвацца. І я тут, акрамя амерыканцаў, таксама была сустрэча, напрыклад, у Вадзіма Пракоп'єва з беларускай дыяспарай, і я на ёй прысутнічаў як госць, і я бачу гэта і зусілля, неяк не распаўстіся, не згубіцца, бо, ну, зразумела, людзі паўсталі, людзі трошачкі выдохліся, кожны займаецца сваім жыццём, сваёй там працай, ці дзеткамі, ці аджэндай нейкай, і вось каб нам, беларусам, просто не атамазавацца неяк, так, застацца ў сувязі адзін з іншым. Зараз павінна весціся самая вялікая праца па іх аб'яднанню. і, мне здаецца, палітыкамі, і культурай, і усімі, і тут мясцовымі лідарамі дыяспараў, каб не разбегліся, не растварыліся. Ось, бо калі мы растварымся, ўжо нікому наша адженда не будзе патрэбна ўвогуле. Ось мы першыя павінны мець гэта ядро беларусаў у кожнай краіне. Ну так здарылася, мы раздзеленая нацыя, у нас сотні і сотні тысяч людзей за мяжой, але мы не першая раздзеленая нацыя. І вось былі і габрэі, былі і армяне, былі і грузіны, і зараз украінцы, у якіх мільёны за мяжой. І, ну, гэта наша адказнасць. За нас ніхто гэта рабіць не будзе, каб нам аб'яднацца і зрабіць нейкія структуры, дапамагаць адзін іншаму і чакаць, калі мы ўсе разам навалай зможам змяніць гэты жудасны рэжым. Гэта першае. А другое, ніхто пра нас не раскажа, акрамя нас саміх. Нікому мы не патрэбны, акрамя вось нас саміх. Таму мне здаецца, што беларусы могуць падтрымаць зараз вось такі мувмент, калі, напрыклад, вось амерыканскі тэатр. Ён завецца City Garage Theater. Існуе ўжо 35 гадоў, вельмі тут такі established, сур'ёзны тэатр. Ось яны, не гледзячы на тое, што мы не ў павестцы, мы зараз не модныя, там модныя, мабыць, там палестінцы ці нехта, яны вырашылі да нашай тэмы абраціцца, каб падтрымаць. Яны частку заробка аддаюць на вясну, на Алеся Беляцкага. Гэта вось я так ім параю. Яны будуць рабіць чытку п'есы пра палітзняволеных галасы Новай Беларусі, дзе ўсе нашыя асноўныя палітзняволеныя будуць прачытаны. І яны зрабілі вось такую паўнавартасную выставу. І ось я бачыў прадстаўніком беларускай дыяспары там. На кожнай тры разы я хадзіў, ось у першы гэты уікенд, і там былі беларусы. Але не шмат. Але у LA беларусаў шмат больш. І я запрашаю, калі хтосьці глядзіць, беларусаў прыходзіць, а галоўнае штурхаць амерыканцаў, каб яны прыходзілі. Бо да мяне звярталіся гледачы з універсітэцкім амерыканскім образаваннем. І іх пытанне было, а дзе Беларусь знаходзіцца? Яны не ведаюць нават, дзе мы знаходзімся. Не тое, што там пра Ціхановскую ці пра тое, як мы там з Лукашэнкам б'емся і так далей. Ось гэтая адукацыя культурнага слоя амерыканскага і ёсць нашая місія.
Скажыце, калі от вы пачынаеце тлумачыць студэнтам, дзе знаходзіцца Беларусь, што ў ёй адбывалася, што адбываецца, якая звычайная рэакцыя?
Рэакцыя вау. Таму што, ну, насамрэч, тое, што мы паказалі міру, гэта неверагодна. Калі такі адсотак насельніцтва выйшаў на вуліцы, такога не было нідзе. Ні ў Венесуэлі, ні ў еўрапейскіх краінах. Калі такая палітычная кампанія, якая прывяла у прэзідэнты, на жаль, Светлана ўладу не ўзяла, але тым не менш, якая выйграла выбары, чалавек, які не быў у палітыцы ніколі, не маў ніводнага публічнага выступлення, і яна выйграла выбары ў дыктатара, які 27 гадоў ва ўладзе і мае ўсе ЗМІ, ўсе свае там рычагі. І калі я пачынаю расказваць, якія людзі былі ў нашай кампаніі, нобелеўскія лаўрэаты, пісьменнікі, інтэлігенцыя, пра наша трыо фантастычнае, пра Калеснікаву музыку, якая парвала свой пашпарт, ось мне здаецца, яны там усе ў такім лёгкім шоце, бо для іх Европа гэта нешта такое памяркоўна непонятнае, ёсць нейкі там ваінственны Пуцін, да і ўсё. Яны не бачаць людзей, яны не бачаць народы, яны не ведаюць, што ось зараз у нас тое, што ў Амерыцы было 2,5 стагоддзя таму на іх барацьбу за незалежнасць. Калі фактычна з'яўлялася незалежная амерыканская дзяржава, і ў нас ёсць свае героі, ну, нават большага ўзроўню, і гісторыі, якія там, пра якія Netflix павінен здымаць дзень і ноч. Таму Ну, вот покуль информации нема, и Беларуси для их нема. Калі нешта з'яўляецца цікавае, ўсё, адразу, ось тут і крытыкі прыходзілі на гэты спектакль, і рэжысёры амерыканскія, і адразу іншае стаўленне.
Я вам хацела такое пытанне задаць, яно, можа быць, крыху дзіўнавата прагучыць, але тым не менш. Вядомая гісторыя, калі пасля званка Майкла Пампео было дзяржсакратара тады, вызвалілі праз некалькі дзён палітвязня Віталя Шклярава. Як так. Вы мяркуеце, якое цяпер тэлефанаванне каго, пры якіх умовах магло б вызваліць хаця б аднаго беларускага палітзняволенага? І ўвогуле, які ваш погляд на тое, якімі самымі разнымі спосабамі магчыма змагацца за жыццё палітвязняў насамрэч?
Ведаеце, Захад увогуле і Злучаныя Штаты Амерыкі на даволі доўгі час трошачкі згубілі пульс вось на, я б сказаў так, на руцэ праваабарончай дзейнасці. Ну, таму, што рэалпалітык дамінаваў, таму, што вось гэты падыход Кісінджэра, што мы там думаем о нейкіх глабальных лічбах ці глабальных падзелах, а ўжо людзі так там дзесьці на іншым плане, ён прывёў да таго, што слоў добрых многа, а працы няшмат. І гэта і Беларусі датычыцца, і Бліжняга Ўсходу, і Афрыкі, і Лацінскай Амерыкі, і мы бачым, што казаць добрыя рэчы яны ўмеюць, а вось калі даходзіць да таго, што ты не на сваём абедзе там кажы, а вось трубку здымі і пазвані, ось тут пачынаюцца праблемы. І зразумела, што Шклярава спаслі, таму што ў яго была амерыканская жана з дыпламатаў і пашпарт амерыканскі, напэўна. А калі гэта беларус з беларускім пашпартам і беларускай сям'ёй, ім ужо не так гэта цікава. Тым не менш, такія рычагі ёсць. Яны ёсць і ў Еўропы, яны ёсць і ў Злучаных Штатаў Амерыкі. Зараз, сапраўды, стаўкі трошкі вышэй, бо вайна. І ўсе гэты козыр, у тым ліку Лукашэнка, ён яго іграе, бо ён кажа, што калі вы на мяне будзеце ціснуць, я больш Пуціну дапамагу дабіць Украіну. Я нават магу і свае войскі даць, ці яшчэ нешта зрабіць. Я магу зрабіць большую абаронную прамысловасць, каб Пуціну даваць снарады. Я магу тое, я магу сёе. І ён шантажуе. Гэта зразумела тут, у Амерыцы. Там ядерная зброя непадалёк. Яны могуць яшчэ гэтую гульню іграць у гарадскога сумасшедшага, які можа красную кнопку націснуць. Тым не менш, не гледзячы на ўсё гэта, мне здаецца, ёсць такі масток для перамовін, ёсць магчымасць у адміністрацыі Байдена і ў буйных еўрапейскіх краін, вялікіх еўрапейскіх краін даціснуць Лукашэнку, каб адпусціць закладнікаў. Бо я лічу, што ў данным выпадку, ну, зразумела, і ён гэта разумее, што ён ужо такі плян па жорстокасці, ён ўжо перавыпалнены. Ўсё, яны там елі жывыя, і Бабарыка, і Калеснікава, яны прайшлі праз аперацыі, там і легіні разорваны, і прабадная язва, і тое, і сёе, і што ўжо зараз гэта пытанне жыцця і смерці. Але ж і беларусы павінны, мне здаецца, больш давіць, бо зніклі, на жаль, акцыі, і не так шмат пісем зараз ідзе і кангрэсменам, і ў адміністрацыю Байдена, і так далей пра гэта. І, ну, павінна так, чым далей, тым больш такіх пісем павінна быць. І я вось лічу, што тут і наша трошачкі ёсць доля. Ну, калі, вось я так, для прыкладу, Мы ж з Марынічам, з Маланкай зрабілі фільм «Акрэсціна», дзе ўсё гэта паказваецца. Вось. І чаму не паказваць гэта тут у Амерыцы?
А што з гэтым фільмам? Ён жа не гатовы, я так разумею, у вас правоў няма.
Да, ён амаль гатовы. Гэта проста адказнасць прадусара яго вывесці ўжо да гледача. Калі б я быў прадусарам, ну я гэта была б мая адказнасць, я б гэта зрабіў. Гэта яго адказнасць, а так, ну, зразумела пытанне, чаму мы патрацілі 300 тысяч даляраў і ўсіх акцёраў паўгады дзяржалі, каб потом гэта паказаць там у Вільнюсе у некалькіх амбасадах і Ціхановскай, і яшчэ камусьці. Ну гэта нелепа. Але вось, ну, гэта вось прыклад таму, як мы насамрэч дапамагаем палітзняволеным, калі касаецца справы. Таму так, ёсць гэтыя пытанні, і іх трэба ўздымаць.
Вы згадалі візіту ў Злучаныя Штаты Вадзіма Пракоп'єва. Ён заявіў якраз, што пачынае палітычную дзейнасць. Мне падаецца, ён і займаўся ёю некаторыя ступені раней, але як бы такая заява прагучала, што ён будзе у координаційну раду вибиратися. А наскільки координаційна рада подається вам дійсним інструментом, таким, яким щось можливо досягнути? І ваша позиція тепер у раді яка?
Ну, глядіть, ну, по-перше, про Вадима Прокоп'єва, бо я перший раз на життя був на його зустрічі ось тут у LA, і як свідка можу сказати, 3 години пролятела як 1 секунда, тому, коли він дійсно буде виступати, я раю, гэта вельмі таленавіта, енергічна і цікава. І самое головне, я з ним згодны, бо тое, що він казав про об'єднання білорусів, білоруських діаспор, гэта тое, що я кажу на своїм благобаченні уже 2 гады, що повинен бути рух білорусів, рух як нейкае структурнае аб'яднанне. Бо калі ў нас кажуць, што трэба аб'ядноўваць палітыкаў, мы ніколі гэта не зробім. Ніколі мы не звяжам скотчам Пазняка, Ціхановскую, ці там, я не ведаю, каго, Цапкалу. Гэта немагчыма, і ў гэтым немає сэнсу. Сэнс мае аб'ядноўваць беларусаў у масавую арганізацыю на кшталт салідарнасці польскай ці гэтага першага нашага беларускага народнага фронта ці літоўскага нацыянальнага вызвольнага руху. Вось гэта трэба сабраць актыў на местах, на месцах, ва ўсіх краінах. Тыя тысячы і тысячы людзей, якія адчуваюць сябе адзінока зараз, брошанымі, не ведаючы, як яны, што ім рабіць, не маючы ніякіх інструментаў, каб неяк уплываць на нашых палітыкаў і на нашу палітыку дэмакратычную. І вось у гэтым сэнсе координаційна рада може зробити добру справу. Бо навіть сама можливість білоруса поудільничати у нейким голосуванні на конт представника свого, це вже такий шаг наперед, крок наперед, ну, з тим, що ми мали, коли ніхто не має ніякого впливу і представників назначає тільки Тихановська. Ось кого я назначила, той і твій представник. Не, ну дякую за гэта, і усе гэта добрыя людзі, але магу я выбраць сабе прадстаўніка. Я беларус, ось, или там беларусы у Каліфорніі, выбраць свайго прадстаўніка. Ось до гэтага гэта немагчыма было. Табе назначалі, як у савецкім, добрым, у савецкім такім стылі.
Так, атрымліваецца, што структура, якую выбіраюць толькі людзі, якія знаходзяцца за мяжой. То да, беларусы, якія ў Беларусі, як бы, ну, не могуць ніяким чыном уплываць, адпаведна, і координаційна рада не може уплываць на тое, што адбываецца в Беларусі.
Мы ж, і ви, і я разумеем. Ось, я за мяжой я магу нешта казаць, але у мяне шмат друзей, знаёмых, там родичаў і так далей, якія ў Беларусі, і якія могуць праз мяне сказаць, мы хацім вось гэтага. Тут трэба такія механізмы вырашаць. Але вось калі мы нават сабе так зробім такую карціну, ось ёсць канцэнтрацыйны табар гэты, да, у якім беларусы зараз і не маюць правоў, і не маюць магчымасці, і гэта для іх сур'ёзная такая засцярога. І ну, калі гэты кантрацыйны табар, а вакруг пустата, гэта для вартаўнікоў, ну, яны глядзяць толькі ўнутр, все, і ім на ўсё напляваць. Але калі вакруг гэтага табара яны чуюць вялікую масу, якая стаіць і крычыць, дайце ім свабоду, яны самі гэтай масе, гэтай арганізацыі цянуцца. Першы крок у любым выпадку зрабіць народную легітымнасць, даць людзям, даць беларусам магчымасць вось гэтых сувязей за сваім палітыкумам, каб яны не адрываліся, не рабіліся такой элітай, якая больш глядзіць на спонсараў, чым на беларусаў. Вось тое, што адбываецца больш на нейкія там ім больш цікавыя дыпламатычныя раўты, чым сустрэчы з беларусамі. І вось каб гэтага не было, павінна быць сувязь, што беларусы дэлегуюць сваіх прадстаўнікоў, а калі гэтыя прадстаўнікі плоха робяць, іх мяняюць. І самыя лепшыя з беларусаў маладых, бо трошачкі. Ну, пагасла энергія у тых лідараў 20-го года. Але ёсць энергічныя, я гэта бачу тут. У Амерыцы ёсць тыя, хто гатоў ісці на новую валну, новы гэты круг барацьбы. Ім трэба даць дарогу.
Ну, вельмі цікавая у вас метафора пра канцэнтрацыйныя лагеры і што вакол яго. А маё пытанне яшчэ адно тычыцца выбараў такіх рэальных, якія ў Амерыцы ну, праз год адбудуцца. Фактычна выбарчая кампанія ўжо ідзе, хаця як бы яшчэ кандыдаты не выбраныя. Я памятаю у адны з выбараў, калі Джон Маккейн балятаваўся, у яго была старонка на беларускай мове. Я так разумею, што былі людзі, якія дапамагалі яму гэту старонку зрабіць, і ён тым ліку звяртаўся да ўраджэнцаў Беларусі, як да сваіх выбарнікаў. А цяпер выглядае, што выбарчая кампанія будзе такая эмацыйна і нервовая ў Амерыцы. Што беларусы могуць зрабіць у гэтай кампаніі, каб вынік выбараў быў для Беларусі ну, нейкай ступені дзейсным, ну, выніку якога кандыдата можа быць увага да таго, што ёсць у Беларусі з боку Злучаных Штатаў, і якая канцэпцыя будзе ў якіх кандыдатаў будучых у дачыненні, якія маюць быць адносіны з уладамі Беларусі дзейнымі з Александрам Лукашэнкам.
Так, ну, зараз, ну, па-першае, трэба разумець, я так ведаю вось ад самых джарэл, ад Еля, ад нашай Global School, дзе бывшыя такія палітыкі і дыпламаты усе Амерыкі тусуюцца. Зараз нема ніякай канцэпцыі адносінаў да Беларусі ні ў дэмакратычнай адміністрацыі, ні ў апазіцыйнай рэспубліканскай. Немає. Таму, мне здаецца, мы, беларусы, зараз павінны дапамагчы ім знайсці гэтую канцэпцыю. Ці зрабіць за іх, калі ім зараз не да гэтага. І палажыць ім на стол гэтую канцэпцыю. Будзе стратэгічны дыялог. У снежні дэлегацыя каардынацыйнай рады на чале з Ягоравым Андрэем і віцэ-спікеркай Жываглот 9 чалавек прыедзе на сустрэчы даволі высокага ўзроўню. І таксама ў пачатку снежня прыедзе Ціхановская. Ё нават мы будзем прыймаць у Елі. Гэта шанец. Гэта шанец гэтую стратэгію, канцэпцыю прэзентаваць і прадаць амерыканцам. І неважліва, якая будзе адміністрацыя, бо у ніякай нема ніякага рэальнага падыходу да беларускай справы. Это першае. А другое, мне здаецца, што беларускія выбаршчыкі стануць важлівымі, калі іх убачаць. І пад выбары трэба рабіць акцыі, пад выбары трэба актывізаваць такое уплыў ці нават, можа, лёгкі прэс на амерыканскіх палітыкаў з абоіх партый, каб яны пабачылі, што ёсць такія людзі, у іх ёсць пажаданні, у іх ёсць нейкая мэта і стратэгія, і трэба іх уключыць у гэтае кола, бо ну вось палестінцы тут ходзяць там дзень і ноч, і зразумела, ну а што рабіць, іх іх чуюць, і тады ўжо выходзяць і ізраіліцяне, і тыя, хто пра пра габрэйскія, іх то таксама чуюць, а што зробіш, я іх бачна, украінцаў стала менш бачна, і ўсё адразу дапамога пайшла ўніз, бо яны таксама ўсталі. Яны таксама так трошачкі расслабіліся. І тое, што рабілі ўкраінцы на пачатку вайны, ці там у першы год вайны, і тое, што зараз, нельга нават параўнаць. І таму, і калі яны зніклі з-пад вакон кангрэсменаў, знік інтарэс да дапамогі да іх. Так гэта працуе ў Злучаных Штатах. Вось кангрэсмен бачыць із свайго вакенца бел-чырвона-белы сцяг, і адразу, а што, хто гэта тут, і пачынае нешта думаць. Не бачыць, бачыць палестінскі, будзе пра Палестіну думаць. Таму яшчэ раз, і тут правільны і Вадзіма пасыл, і я лічу, зараз у дыаспараў значна большая місія, яна расширылася, яна стала мацней, гэта місія вось працаваць і з местнымі контынгентамі палітыкаў, больш, бо раней больш працаваў офіс Тихановскай, да, быў большая цікавасць. У першы год, там пасля 20-го года, вы памятаеце, там гэта былі, ну, інтэнсіўнасць сустрэчаў была там у 5 разоў большая, чым зараз, з міжнароднымі лідарамі там і так далі. Зараз таксама ёсць, але яна ўпала. Ну, гэта значыць, мы павінны замяшчаць, каб яна не гублялася.
І да завершэння размовы, ўжо зараз канец 23-го года, пачатак 24-го, ну, ёсць такая фармальная нагода, не то, што падсумоваць, але прынамсі гаварыць, з чым у наступны год ісці, я так разумею, з тым, каб Беларусь была больш бачна, і ваша задача тут і палітычная, і грамадская, і творчая, так? Як вы яе бачыце?
Я бачу дапамогу ў стварэнні беларускага руха, і я гатоў дапамагаць любым палітыкам, якія будуць з гэтым працаваць. Мы сапраўды павінны зрабіць, ну, амбітная задача, хай будзе 100 тысяч першых. Першых 100 тысяч беларусаў аб'яднаць у масавую беларускую арганізацыю. Гэта, мне здаецца, самае першае, бо гэта будзе та сіла, якую пабачаць усе палітыкі ва ўсіх краінах. Гэта першае. Другое, зразумела, для мяне культура. Вось у мяне, пакажу, выйшла і першая кніжка, дзве п'есы пра рэвалюцыю з вялікім артыкулам пра наш пратэсны арт. Это першая кніжка такая на ангельскай мове, бо сапраўды мы ў такой бурбалцы, беларусы і так ведаюць ўсё пра нашу рэвалюцыю. І калі мы прэзентуем адзін іншаму кнігі пра гэта, таксама мы ўжо ведаем ўсё, кантэкст. Мы шануем і падтрымліваем сваю культуру, але яна не выходзіць за наш перыметр. А ў мяне вось такая амбітная задача прарваць гэты перыметр і даць больш беларускага кантэксту тым, хто вось не ведае, дзе нават Беларусь знаходзіцца. Таму, а таксама, ну, я маю надзею, што ўсё ж і фільм Акрэсціна выйдзе на экраны, будзе больш спектакляў, больш такого культурнага жыцця, і мы, беларусы, першае, што не павінны губляць, гэта аптымізм, бо мы змяніліся, і мы нясем зусім новага узроўню каштоўнасці зараз, каб сахраніць сваю дзяржаву і сахраніць сябе.
Андрэй, дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта быў Андрэй Курэйчык, беларускі драматург, лектар Ельскага універсітэту, сябра каардынацыйнай рады. Дзякуй вялікі, всяго найлепшага.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Перед вачыма вучня таблічка з двума слупкамі. Злева – канчатак роднага склону назоўнікаў мужчынскага роду А, альбо Я, праекта, урока, семінара, факультатыва, курса. Справа – канчатак У, альбо Ю, конкурсу, фестывалю, перапынку. Кожны настаўнік ці рэдактар ведае гэты праклён. Няўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма урока, але пасля перапынку? Чаму назоўнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак А, Я знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, Язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак У, Ю.
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе А, альбо Я, у родным склоне, і пакінуў прастору канчатку У, Ю для астатніх. І па-савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе ў Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку «у», акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру і зборных народу, лесу, гаю, яго маюць, як піша Лёсік.
«Іменнікі чужаземнага пахаджэння». Факту, документу, курсу, тому, ганку, пляцу, університету.
У географічних назвах бывають обидва канчатки, тільки А – з Борисова, з Могильова. Варіанти – з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Тільки У, калі основа на К – з Менску, Слуцку, Полоцку, а так само з Египту, Дону, Криму.
Три рази у Крим ходіля. Не і три рази у Крим ходіля. З Криму солі привозіля.
А ў жывой народнай і ў пісьмовай мове канчатак «у», «ю» імкліва пашыраўся з канца 15-га стагоддзя. Саду, розуму, сойму, замку, Рыму, цара гораду. У расейскай жа наадварот, пад ціскам царкоўна-славяншчыны запанаваў канчатак «а» – сада, ума, смаленска. Але вось пасля 20-х гадоў прыходзяць 30-е. У БССР спыняецца беларусізацыя, многія ўдзельнікі яе пазбаўляюцца свабоды і самога жыцця. Аб'ектам увагі бальшавікоў становіцца беларуская мова.
У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-дэмакратычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе унесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «а», «я». Завода, цеха, трактара, інстытута, сацыялізма, універсітэта, правапіса. Старшыня саўнаркаму БССР Мікалай Галадзет, 26 жніўня 1933 году.
Так, бяскрыўдны канчатак роднага склону стаў аб'ектам вайны, сапраўднай, з ахвярамі. Пасля вайны навукоўцы, якіх засталося няшмат, спрабавалі змякчыць зададзены кірунак на русіфікацыю граматыкі. Аўтары акадэмічнай граматыкі беларускай мовы 62-го году крыху пашырылі правіла на карысць «у». І ўсё адно ў іх выразы «каля плоту» у «коласа», «песні чутны з палацу» у «купалы», «цыбуля загароду» у «чорнага» – гэта ўсё парушэнні ўяўнай нормы. Легендарным стаў наступны пункт граматыкі.
З канчаткам «у» і «ю» ўжываюцца абстрактныя назоўнікі капіталізму, феадалізму, матэрыялізму, дарвінізму. Выключэння складаюць словы камунізм, сацыялізм, марксізм і ленінізм, якія па традыцыі ўжываюцца з канчаткам а. Камунізма, сацыялізма, марксізма, ленінізма.
Як успамінаў мовазнаўца Іван Лепешаў, на ягоныя спробы скасаваць недарэчнасць, мовазнаўчае начальства цытавала начальства партыйнае. Як гэта вы сацыялізм, які мы ўжо даўно пабудавалі, які стаў для ўсіх працоўных нашых рэальнасцю, лічыце нейкай абстракцыяй? Адыёзны прызрак камунізма ўрэшце адмянілі. Але паслядоўнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы. Дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк? Ля Булёнскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Абеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара? Вывучыць такое правіла немагчыма, у ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся, пішам у спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фэсту, семінару і уроку, дэмаршу і контракту. Часцей за ўсё не памылімся. А граматычныя варыянты зусім не прыкмета недастатковага ўпарадкавання, а прастора, патрэбная мове для жывога развіцця. З вами быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.